apa ciri-ciri seorang yang mumayyi'. Mumayyi' itu seperti yang sudah kita bahas tentang hizbi. Artinya orang yang tidak tegas menyatakan orang ini dalam keadaan menyimpang atau tidak menyimpang. Orang ini dalam keadaan dal, ahlul bid'ah. Orang ini dalam keadaan hizbi sururi. Dia tidak jelas bahasanya. Ini namanya nyata maya. Dan biasanya karena urusan dunia biasanya. Karena urusan supaya tetap laku di pasaran, jangan sampai dijauhi umat, sehingga semua dikatakan baik, itu muwayyi'. Apakah ucapan seorang ustaz tidak boleh ditahzir jika permasalahannya terkait dengan akhlak bukan manhaj? Ini yang saya katakan tadi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kalian sudah meletakkan manhaj tahdir terhadap orang yang akhlaknya jelek sejak dulu. Tapi gak sadar. Ketika kita berkata, nak, jangan main sama si fulan. Nakal. Pernah begitu? Pernah. Dan itu tahdir. Dan itu fitrah. Fitrah. Menjauhi orang yang jelek akhlaknya, itu sudah semestinya. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kita tidak menyatakan begini dan begitu, tetapi ada nau' minat tahdir. Walaupun kita tidak mengatakan sesat. Walaupun tidak kita katakan menyimpang. Tidak. Tetapi ada bahasa tahdir karena kita menyatakan jangan. Sebaiknya kamu cari yang lain saja. Karena dia akhlaknya tidak pantas sebagai seorang da'i. Nah. Afwan Ustaz, minta bimbingannya. Apakah salah seorang menunda menjauhi amar ma'ruf nahi munkar karena khawatir divonis sebagai seorang yang merapkan sistem komando? Apakah salah seorang menunda, bukan salah seorang, saya salah baca. Apakah salah seorang menunda menjauhi amar ma'ruf nahi munkar karena khawatir divonis sebagai orang yang menerapkan komando? Komando dari siapa? Kalau kita menerapkan komando dari Allah dan Rasulnya, na'am. Kita memang dikomando, mau apa? Dikomando oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikomando oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Nabi yang menyuruh, yang mengkomando. Falyughayyirhu biyadih. Dan para ulama juga memerintahkan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sehingga jangan kita beramal atau tidak beramal karena manusia. Jangan. Jangan beramal atau tidak beramal karena manusia. Hendaklah kita beramal karena Allah dan tidak beramal karena Allah. Mengerjakan yang ini karena Allah, meninggalkan yang itu karena Allah. Kenapa khawatir dengan manusia? Silakan vonis apa yang kalian mau vonis. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Akan terlihat nanti siapa yang benar-benar ikhlas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan siapa yang ternyata hanya hasad dan dengki bersembunyi di balik amar ma'ruf nahi munkar. Akan terlihat perbedaannya. Karena hibalul kadhib qasirah. Tali kedustaan itu pendek. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Dohirnya kayaknya iya. Tapi talinya diurut, loh, putus ujungnya. Ternyata hanya karena hasad. Hanya karena dengki. Akan berbeda. Tetapi seorang yang jujur, kamu pegang terus. Ya terus seperti itu. Tidak berbeda. Sejak sekian puluh tahun yang lalu, sampai sekarang, ya begini kata-katanya. Enggak berbeda. Tetap. Tidak berubah-ubah talawun. Apakah termasuk sikap yang benar ketika terjadi fitnah hizbiyah atau manhajiyah sikapnya dia tidak memihak si A, tidak memihak si B, yakni bersikap tengah. Menjauhi sikap tahdir dan mengatakan jangan sibuk dengan fitnah. Ini barakallahu fikum bahasa yang memiliki dua sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Sayap benar, sayap salah. Artinya dari satu sisi kelihatannya seperti benar untuk bersikap tengah, untuk tidak memihak ila akhirih. Tetapi dari sisi lain ada pertanyaan, bagaimana bentuk sikap tengahnya? Kita tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran. Kita tidak berpihak kecuali kepada kebenaran yang ada dalam Quran wa sunnah. Maka jangan berpihak kepada si A, jangan pada si B. Lihat mana hujjah, lihat mana dalil. Jangan taklid dengan siapapun. Apa alasannya? Apa hujjahnya? Apa dalilnya? Kalau kita dengan yakin secara hujjah ini yang benar, la takhafuna laumata laim. Jangan takut cercaan siapapun. Mau dianggap komando, mau dianggap engkau pionnya si fulan. Silakan. Sami wala haraj, kalian sebutkan apapun yang kamu mau. Niat dengan tegas saya akan mengikuti kebenaran. Nah, sehingga kalau perkara itu sudah jelas hujjahnya dan dalilnya, maka wajib hukumnya menegaskan ini hak, ini batil, ini yang benar, ini yang salah. Apa hukumnya wajib? Wajib hukumnya. Karena kalau tidak berarti dia berkhianat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ulama atau guru yang kita cari adalah ulama'uhum, kubara'uhum, wa umana'uhum. Apa itu umana? Amanah. Dan amanah di pundak para da'i, di pundak para ustaz adalah menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kalau ini benar, katakan benar. Kalau ini salah, katakan salah. Dan itu amanah. Kalau engkau wahai da'i tidak menyampaikan kejelasan itu, padahal kamu tahu, berarti engkau berkhianat. Jadi bukan orang baik kalau tidak mentahdir. Bisa jadi orang khianat. Tahu dia, tapi gak usah lah. Nanti begini, nanti begitu, gak usah lah. Tapi kamu tahu, khianat. Kasihan mereka kaum muslimin. Idza sakatta anta wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahila sahih min as-saqim. Kalau engkau diam, aku diam. Dari mana orang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Baik. Apalagi kalimat menjauhi sikap tahdir dan mengatakan jangan sibuk dengan fitnah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ada ayat dalam Al-Quran bercerita tentang orang munafik. Diajak jihad fisabilillah. Berkata, di sana itu negeri yang perempuannya cantik-cantik. Putih-putih, begini. Saya takut terfitnah di sana. Masya Allah. Menggambarkan kalau dirinya takut terfitnah dengan fitnah syahwat, fitnah wanita. Apa jawab Allah Ta'ala? Ketika mereka menyatakan, wala taftinni, Allah katakan, ala fil fitnati saqatu. Justru, dia telah jatuh dalam fitnah. Mengapa? Meninggalkan jihad. Justru dia telah jatuh dalam fitnah, meninggalkan jihad. Dengan alasan yang seperti itu. Maka kita katakan pada mereka ini sama, mirip. Saya menghindari fitnah. Dengan tidak berbicara hak. Dengan tidak menyampaikan ucapan para masyayikh wal ulama yang mentahdir. Ala fil fitnati saqatu. Justru kamu telah jatuh dalam fitnah. Kenapa? Kamu tidak lagi mau menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kamu tidak lagi mau menyampaikan nasihat untuk kaum muslimin dari para ulama yang mentahdir si fulan sebagai mutalawin hizbi. Kamu tidak lagi punya amanah untuk menyampaikan ilmu yang didapat dari para ulama. Berarti kamu telah jatuh dalam fitnah. Ala fil fitnah saqatu. Mengatakan jangan fitnah saya tidak mau terjerumus dalam fitnah, saya tidak mau berbicara dalam fitnah ila akhir. Kecuali kalau orang itu jahil, tidak mengerti. Maka silakan dia diam. Tapi sudah kita katakan sebelumnya. Kalau orang yang jahil bersama para asatidah dan ulama. Saya tidak tahu. Pokoknya saya bersama masyayikh. Saya tidak tahu mana rinciannya, tetapi masyayikh berbicara dengan ilmu. Bagaimana jika ada suatu artikel yang ditulis oleh seorang ulama al-sunnah yang ma'ruf, dikenal oleh semua kaum muslimin, tetapi ditarjih oleh seorang yang dikenal sebagai hizbiyun. Artikel tersebut berisi ajakan kepada al-haq tanpa merubah makna dan isinya. Dan artikel tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Bagaimana kaidah tersebut? Kalau ada tulisan beliau yang dicatat, ditulis oleh ahlu sunnah, maka itu yang kita pegang. Kita ambil. Mengapa? Karena hizbiyun ahlul ahwa tidak amanah. Apalagi memang ahlul bid'ah wa dalalah, ayat saja ditahrif, diselewengkan maknanya. Hadis saja ditarik-tarik maknanya. Apalagi ucapan ulama. Ada buku tentang pentingnya jihad, diterbitkan oleh Gema Insani Press, ditulis oleh 3 ulama besar, Ibnu Taimiyah, Syed Qutb, dan Hasan Al-Banna. Lus, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syed Qutb ketemu di mana? Ini barakallahu fikum namanya mencampur adukkan. Buku yang ditulis, disebarkan di Saudi, buku yang sama dengan judul yang sama disebarkan di Indonesia dan diterjemahkan bahasa Indonesia, berbeda. Seperti bukunya Bakar Abu Zaid. Di sini tidak ada rinciannya. Di dalam yang diterjemahkan ada rinciannya. Bahwa ulama yang ada di zamannya, yang mengerti situasi dan kondisi di zamannya. Titik. Di Indonesia ada rinciannya. Yaitu Hasan Al-Banna, Syed Qutb, dan sebagainya. Bagaimana itu? Wallahu ta'ala alam, apakah memang pada Bakar Abu Zaidnya menulis 2 buku yang berbeda? Atau memang pada Hizbiyun yang ada di Indonesia menambah dengan syarah-syarahnya? Bagaimana seorang yang mengatakan saya akan berjalan sendiri, tapi masih mengakui kecondongannya terhadap para asatidah dan merupakan dan menempatkan apa ini? Khonibin a'azakumullah. Perkara ini perkara yang sudah kita sampaikan berkali-kali. Pertama jadi patokan adalah para masyayikh. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, masyayikh. Syekh Shalal Al-Fauzan. Siapa lagi? Masyayikh. Itu jadi ukuran. Kemudian kita ikut asatidah yang bersama mereka. Faham dong? Selesai. Karena kalau sebutkan nama-namanya, di sini sebutkan namanya, saya enggak mau nyebut namanya. Namanya manusia, bisa berubah. Sehingga hendaklah kalian jadikan sebagai kaidah itu hujjah. Dan kemudian para ulama yang selalu berada di atas hujjah, masya Allah, hafizahumullahu ajma'in. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau masyayikh berselisih, bagaimana? Pegang ucapan masyayikh kibar yang lebih senior. Ketika beliau menasehatkan, jangan taklid dengan satu syekh. Kalau masyayikh yang lain menyelisihinya. Jangan taklid dengan satu syekh. Kalau masyayikh yang lain menyelisihinya. Ini cukup. Sebagai pegangan kita. Kita tidak terpaku dengan si fulan atau si alan. Ustaz, bisa mohon dijelaskan kenapa Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah dimulai dari kota Madinah, bukan dari banyak kota-kota yang terdapat kemaksiatan? Sebentar, Rasulullah SAW berdakwah dari kota Mekah dulu, sebelum Madinah. Ala kulli hal, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus Rasul fi ummil qura. Apa Ummul Qura? Pusat kota. Mengapa demikian? Karena pusat kota itu adalah tempat didatangi oleh manusia. Maka ketika kamu berbicara satu kali di situ, akan tersebar ke seluruh penjuru. Mekah, di sana adalah tempat pusat manusia. Karena di sana ada pasar tahunan namanya Pasar Uqadh. Pasar Uqadh ini adalah pasar yang didatangi oleh manusia dari Syam dan dari Yaman. Dan menjadi pusat perdagangan, karena orang-orang Syam untuk mencari barang-barang Yaman tidak perlu ke Yaman, cukup ke Mekah. Orang-orang Yaman untuk mencari barang-barang Syam enggak perlu ke Syam, cukup ke Mekah. Karena Mekah tengah di antara Syam dan Yaman. Maka Allah katakan li ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatan. As-saif, shita'u as-saif. Kata Allah, karena kebiasaan orang Quraisy adalah berdagang. Rihlat as-syita'i was-saif, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim hujan. Di musim dingin dan di musim panas. Ke Syam dan ke Yaman. Dari Syam dibawa ke Mekah. Dari Yaman dibawa ke Mekah. Akhirnya orang Mekah atau orang-orang Yaman dan orang-orang Syam cukup datang ke Mekah saja dia dapat apa yang dia mau. Masya Allah. Menjadi pusat. Dan Allah utus Rasulullah SAW di pusat. Fi ummil qura. Mengapa? Karena mereka akan membawa ke kampung-kampung. Semua suku-suku, semua kabilah-kabilah, semua desa-desa berdatangan semua pada tahun tersebut, pada musim haji ke Mekah. Ini barakallahu fikum. Sehingga yang namanya dakwah itu ada beberapa macam jenis. Ada tarbiyah, ada ta'lim. Ada juga tentang dakwah ammah. Kalau dakwah ammah mengajak manusia secara umum kepada tauhid was sunnah, kepada prinsip-prinsip ahlu sunnah, maka hendaklah dia di tempat yang paling ramai manusia, yang paling datangi manusia, maka niscaya akan tersebar dengan cepat. Nerima untuk tidak nerima itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting sampai. Adapun kalau kita mau mentarbiyah, mendidik agar satu orang ini jadi da'i, atau 10 anak ini jadi da'i, maka silakan. Di pucuk gunung, silakan. Dia didik terus, sampai ketika turun sudah menjadi seorang da'i, alim. Ikhwanifidina a'azakumullah. Mereka yang dalam keadaan di hadapan fitnah dan sabar, lebih mulia, lebih besar pahalanya dari mereka yang menghindar dan menjauh. Ikhwanifidin a'azakumullah, sehingga masing-masing ada hikmahnya. Dakwah di kota ini agar cepat menyebar, dan dakwah dalam bentuk tarbiyah dan pendidikan santri-santri itu wallahi lebih bagus kalau dia terisolasi di gunung-gunung. Sampai dia jadi alim. Tetapi apakah manusia secara umum, masyarakat kita, bangsa kita, tidak memerlukan dakwah? Sehingga kita sembunyi terus di gunung-gunung. Mereka memerlukan. Dan diutusnya seorang rasul itu di tengah pusat manusia. Di pusat berkumpulnya manusia. Bahkan tidak malu beliau untuk menawarkannya ke suku demi suku. Ketika mereka berkumpul, berkemah di tempat-tempat mereka, di musim haji, didatangi satu persatu oleh Rasulullah SAW. Walaupun di belakangnya ada Abu Jahal dan beberapa tokoh kafir Quraisy yang menyatakan jangan percaya, dia berdusta, jangan percaya, dia orang gila. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terus mengajak. Maukah kalian mendukung dakwahku? Maukah terus dakwahkan. Sehingga alhamdulillah, yang ini juga harus, yang itu juga harus. Kita berdakwah di tempat yang paling banyak manusia, sehingga gaungnya juga cepat menyebar kemana-mana, sehingga orang semua kenal adanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dan perlu juga adanya pengkaderan terus-menerus ya, di tempat-tempat tertentu. Agar mereka lahir nanti menjadi da'i-da'i ilallah, menjadi ulama insyaallah taala. Apakah di dalam dakwah Ahlus Sunnah diperbolehkan membuat pembatasan wilayah dakwah dengan mencukupkan guru setempat yang diperbolehkan? Mengatur diperbolehkan dan meredam fitnah syubhat yang ada di wilayah tersebut. Apa maksudnya ini? Jadi ini wilayah saya, itu wilayah kamu, begitu. Sudah kita sampaikan kemarin, yang semestinya adalah di antara asatidah Ahlus Sunnah dan para da'i Ahlus Sunnah adalah ta'awun, bermusyawarah, kerjasama yang baik, tolong-menolong yang baik. Kalau ada fitnah, dibahas bagaimana meredamnya dan bagaimana menyelesaikannya. Kalau ternyata itu perkara yang perlu diredam, maka diredam. Kalau ternyata itu perkara yang perlu dijelaskan mana hak mana batil, maka jelaskan mana hak mana batil. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Saya ulangi, jangan berjalan sendiri-sendiri. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan ini wilayah saya. Pokoknya saya mau berbuat apapun terserah saya. Itu wilayah kamu. Kamu berbuat apapun terserah kamu. Tidak bisa dakwah seperti itu. Limana? Mengapa demikian? Karena kita berkewajiban. Kalau dia salah, kita wajib menegur. Dia juga berkewajiban. Kalau saya salah, dia wajib menegur. Dan itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Untuk bekerja bersama, bantu-membantu, dukung-mendukung, dan saling mengingatkan kalau salah, saling menegur kalau salah, dan perlu sesuatu itu dibahas, didiskusikan, bermusyawarah. Bukan hanya di Palembang, tapi di seluruh Sumatera, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kalau kita datang kepada para ulama, bagaimana di negeri kami ada begini, apakah itu bukan musyawarah? Ya Syekh, terjadi begini-begini tengah kami, bagaimana nasihatmu, bagaimana saranmu? Qul ibn na'azakumullah. Maka awal pertama ucapan-ucapan yang diucapkan, kemudian kata Syekh Rabi, sebentar, suruh ke sini dua belah pihak. Kan begitu asbab terjadinya suluh. Duduk. Pihak sana duduk, pihak sini duduk. Syekh Muhammad bin Hadinya dipanggil juga. Ikut duduk. Bicara. Maka apa yang setelah, apa yang sebelum suluh, berarti itu adalah sesuatu yang mansukh, yang terbatalkan dengan apa yang sudah disebutkan dalam suluh. Barakallahu fikum. Itu juga musyawarah. Apa namanya? Sehingga barakallahu fikum, kalau sekup kecil saja Palembang gak bisa selesai, gak bisa musyawarah, apalagi sekup yang lebih besar. Masya Allah. Mau tanya Ustaz, apakah dalam berdakwah perlu juga pertimbangan maslahat seperti akses mudah dijangkau, tidak terpengaruh dengan hujan meskipun sementara harus? Ikhwan ibn a'azakumullah, barakallahu fikum, hampir sama pertanyaan dengan yang tadi. Apa? Kalau kita ingin mendakwahi kaum muslimin secara umum, dan itu memang harus wajib kita mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah kepada seluruh manusia. Jangan eksklusif. Jangan kita berpikir ini saja, yang lain gak usah, yang lain mau sesat-sesat terserah. Jangan. Semua manusia memiliki hak untuk diingatkan, untuk dinasehati. Maka hendaklah kita menyebarkannya dengan semua media yang kita punya. Dengan buletin, dengan radio, dengan apa lagi? Apa yang kalian punya? Semua. Apa yang kita mampu? Dengan rekaman-rekaman. Dengan website. Selama itu tidak haram, selama itu diperbolehkan, pakai. Dan kita pakai masjid-masjid kaum muslimin. Dan sudah pernah ditanyakan, bagaimana memakai masjid-masjid kaum muslimin? Selama itu bukan markas ahlul bid'ah, tidak mengapa. Masjid muslimin untuk kaum muslimin. Ikhwan fillah, 'azakumullah. Kajian para masyayikh, di Jakarta, di Masjid Muslimin. Kajian para masyayikh di Jogja, di Masjid Muslimin, di masjid umum semua. Berarti minggu berikutnya ada kajian ahli bidah. Iya. Barakallahu fikum. Terus kenapa? Apakah masjidnya di Masjid Jidwar? Mau seperti Khawarij? Atau seperti Hajuri? Syaratnya, selama kita tidak dibatasi untuk jangan berbicara ini saja. Kita berbicara hak. Selama bisa, walhamdulillah. Kaum muslimin terbimbing dengan tauhid wa sunnah. Kita menyampaikan ilmu dan lebih mudah sampai kepada mereka. Mereka lebih mudah hadir, silakan. Bukan berarti yang terpencil tadi salah, tidak. Karena mereka membuatnya untuk masalah lain. Untuk penggodokan santri agar mereka menjadi alim, menjadi du'at ilallah insyaallah. Ini penggodokan, ini pengajakan. Kalau yang mengajak, seluruh manusia harus diajak. Jangan lupa itu. Jangan kita berpikir hanya untuk sebagian kecil saja dengan eksklusif. Lah, untuk kaum muslimin seluruhnya. Kaum muslimin selama mereka masih punya keislaman, mereka adalah muslimin yang harus kita nasihati mereka, kita dakwahi mereka. Wallahu ta'ala alam. Ketika seorang ustaz yang tidak memiliki teman, baik orang yang sudah ditahdir maupun yang belum ditahdir, maka kita susah untuk menebaknya. Siapakah ustaz ini? Jazakumullah khairan. Saya enggak tahu. Apa ada ustaz yang tidak punya teman? Mungkin maksudnya ustaz yang berjalan sendiri dalam keadaan dia tidak peduli dengan ikhwah-ikhwah ahlu sunnah, asatidzah ahlu sunnah dan sebagainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita katakan jangan berjalan sendiri-sendiri. Berjalanlah bersama kaum muslimin ahlu sunnah, asatidzah ahlu sunnah dan para ulama. Nah. Biasanya yang berjalan sendiri punya sesuatu yang sendiri. Ya, ini ada kelainan biasanya. Apa nasihat antum terkait saudara kami yang hanya ingin menyibukkan dengan belajar saja, tetapi tidak mau mengetahui adanya pertisihan dan tidak mau mengatakan mana yang benar, mana yang salah, dan tidak mau mengetahui. Berarti dia kurang belajar. Kalau dia mau belajar, maka belajar semua. Belajar kebenaran, 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 dan belajar bahaya-bahaya yang mengancam. Syekh Rabi pernah mengatakan bahwa kalau engkau menanam pohon, jangan hanya menyiram, 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 tapi pagarilah pohon itu dengan pagar yang kokoh agar jangan perusak-perusak itu masuk. Ini gambarannya. Kamu menanam pohon, kamu siram, kasih pupuk dan seterusnya, pohon itu semakin besar, subur, tetapi datang kambing, datang unta, datang memakani pohon itu, habis, mati. Percuma. Kalau kamu ingin pohon itu dalam keadaan terus besar dan bagus, tanpa dirusak, kamu jaga. Maka saya ingatkan orang tadi yang Masya Allah semangat belajar, adalah diingatkan bahwa engkau belajar ilmu dan juga wajib menjaga ilmu. Belajarnya dari ahlu sunnah, menjaganya dari ahli bid'ah. Kalau enggak kenal mana ahli bid'ah, bagaimana dia bisa menjaga? Setiap orang dipercaya sama dia. Nih, ilmu ya. Dapat ilmu banyak, dia pergi. Yang satu datang, assalamualaikum, bicara sunnah, percaya. Berkurang ilmunya. Karena menyimpang. Datang orang sesat kedua, saya ahlu sunnah, percaya lagi. Kurang lagi ilmunya. Sampai ujung jalan, habis ilmu dia. Gak tersisa. Ternyata yang diajarkan sama guru saya salah semua. Mengapa? hilang, rusak dengan orang-orang yang dia temui, karena dia enggak kenal sama sekali mana hizbi, mana mubtadi', mana ahlul ahwa, mana ahlul bid'ah. Maka orang yang seperti ini sangat-sangat rawan berbahaya, rawan dirampok, rawan dicopet, rawan di apalagi, karena enggak punya pertahanan. Enggak punya pertahanan. Tetapi kalau dia belajar dengan makna yang sesungguhnya, belajar dengan makna yang sesungguhnya adalah belajar ilmu dan mempelajari pula apa perusak-perusak ilmu untuk dihindari. Sehingga ketika dia berjalan dengan ilmunya, dia tahu ini bakal merusak. Lah. Tidak. Ini akan merusak ilmu. Datang lagi hizbi. Tidak. Dia menjauh dari hizbi. Selamat ilmunya. Assalatu walafiyah. Walhidayah warahmat. Subhanakallahum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.